ให้อยู่ให้เขาเขาต้องบังคับกดขี่ข่มเองให้อยู่นั่นมีแต่ตัวกิเลสทั้งนั้นแหละพวกญาติโยมอย่าเอาอย่างได้มาทำแบบพระไม่ได้พระราชามหากษัตริย์สันโดษบ้านเมืองล่มจมอย่าโจรสันโดษมากน้อยก็จนเพราะฉะนั้นกิเลสตัวใดมันดีๆพอที่จะกระตุ้นเตือนความรู้สึกให้สร้างความดีสร้างฐานะหาเงินหาทองสิ่งเรื่องมันไว้พระองค์ไหนที่สอนคนให้ละกิเลสพระองค์นั้นสอนศาสนาผิดแปลกไหมล่ะสอนศาสนาผิดพระพุทธเจ้าสอนให้ดูกิเลสดูให้มันรู้คุณรู้โทษของกิเลสในมารู้แล้วเราจะใช้มันไปทางไหนให้เกิดประโยชน์โดยที่ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนใครจะใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์โดยไม่กระทบกระเทือนใครศีลห้าเลยถ้าจะใส่หลายอย่าไปข่มเหงรังแกไปฆ่าไปชิงเข้ามาหาเอาด้วยน้ำพักน้ำแรงอย่าไปอธินาทานอย่าใส่อะไรให้เอาศีลห้าข้อเนี่ยเป็นเครื่องเส้นขนานกันเอาไว้หนุ่มสาวทั้งหลายไปรักไปชอบกันอย่าโวยพ่อแม่ถ้าทำแล้วมันผิดศีลข้อกาเมสุมิจฉาจารต้องขอเอากันดีๆอย่ากลั่มอย่ากลัวอย่าไปโกหกพกลมเขาเอาศีลห้านี่มาเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยการหาความทะเยอทะยานมันจะจี้เส้นใจให้ทะเยอทะยานกระโดดโลดเต้นแสวงหายังไงก็เชิญแต่ว่าอย่าให้การหาเนี่ยมันเข้าสิงใจไปกระโดดขี่คอคนโน้นข่มหัวคนนี้เพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเองอันนั้นมันผิดศีลสมัยที่เป็นนักเรียนเรียนนักธรรมตรีปัญหาก็ถามว่าอยากข้าวอยากน้ำอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานอยากได้บุญจัดเป็นปัญหาหรือไม่ทีนี้ท่านเฉลยปัญหาท่านบอกว่าอยากข้าวอยากน้ำอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานไม่เป็นปัญหาแต่มารู้สึกว่าฝังฝังความรู้สึกอยู่แต่เมื่อตอบจริงๆแล้วก็ต้องตอบว่าเป็นปัญหาเพราะอยากได้คะแนนเขาแต่โดยเนื้อหาแล้วไม่เห็นด้วยอยากข้าวอยากน้ำเป็นความต้องการของร่างกายเราอาจจะไม่ว่าตัณหาก็ได้แต่ถ้าอยากได้บุญอยากได้สวรรค์อยากได้นิพพานนี่ตัณหา 100% เลยอยากได้ทรัพย์สมบัติอยากได้อะไรโมเนก็ตัณหา 100% อยากสำเร็จพระนิพพานก็ตัณหา 100%แต่มาตอบจะไปตอบอย่างนี้เขาไม่ให้คะแนนเขาให้ศูนย์ก็ต้องตอบอย่างที่เขาว่าความเข้าใจธรรมะนี่เราต้องพยายามทำความเข้าใจให้ดีเช่นอย่างขันติความอดทนขันติความอดทนต่อพระท่านเจ็บท่านบอกว่าทนต่อหนาวทนต่อร้อนทนต่อความเจ็บความไข้ทนต่อทุกขเวทนาทุกขเวทนาเจ็บไข้หนาวร้อนไม่ทนมันก็จำใจต้องทนอยู่ใต้ฟ้าใต้ดวงอาทิตย์นี่แดดมันมากๆอากาศมันร้อนจะไปซุกหัวอยู่ที่ไหนถ้าไม่ทนเวลามันหนาวจัดๆจะไปซุกอยู่ที่ไหนถ้าไม่ทนเวลาเจ็บเวลาป่วยจะหนีไปอยู่ไหนมันเจ็บอยู่ที่กายของเราเนี่ยไม่ทนมันก็จำใจต้องทนเป็นภาระจำยอมทางนั้นทนอะไรขันติว่าความอดทนทนต่อความขี้เกียจทนต่อความขี้ค้านอดทนนั่งสมาธิภาวนาอดทนทำงานทำการอดทนแสวงหาทรัพย์สมบัติหาได้มาแล้วอดทนต่อการขับจ่ายแบ่งเสียแบ่งไว้ใช้จ่ายให้พอดีพองามใครยังไม่มีเงินด้านจะไปคิดหารถยนต์มานั่งพยายามเก็บความรอมริบเอาเงินเดือนที่หาได้นี่แบ่งไปฝากธนาคารเอาไว้สมมติว่าเดือนนี้มันเหลือ1,000หรือ2,000 ใจมันนึกอยากได้โน่นอยากได้นี่อดทนเอาไว้อย่าเพิ่งเอา 2,000 ไปฝากธนาคารไว้ก่อนอดไว้ก่อนเดือนที่สองฝากอีก 2,000 เดือนที่สามฝากอีก 2,000 สิ้นปีหนึ่ง12 ซองเป็น20ปีได้ 24,000 แต่ทีละ 24,000 เราทำราชการกว่าจะเกษียณอายุได้ทุกปีเงินมันจะพอกคูณขึ้นไปเลย 24,000 นี่พอสิ้นปีมาได้ดอกมันเพิ่มอีก 2,000 ปีคือท่านให้อดทนอย่างนี้ต่างหากหรอกจากมีรถยนต์นั่งเอาไปดาวเข้ามาพอมาแล้วต้องเก็บเงินผ่อนส่งครับ36เดือน3ปีพอผ่อนส่งหมดรถยนต์พังพอดีเอาลองไปคิดดูเด้อคนที่จะต้องใช้รถยนต์สตาร์ทเครื่องทีนึงปั๊บมันต้องนับเงินเป็น10,000-20,000-30,000คนที่มีธุรกิจไม่คู่ควรแก่การที่จะมีรถยนต์หนึ่งเอามาขี่เล่นโก้มันก็มีแต่รถสมชื่อมันนั่นแหละสมัยถึงหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลายท่านแข่งขันกันเรื่องเครื่องขยายเสียงวัดไหนไม่มีเครื่องขยายเสียงน้อยหน้าเขาเดี๋ยวนี้กำลังแข่งขันกันเรื่องรถยนต์สมภารบ้านนอกองค์หนึ่งอยู่ที่อำเภอวาลินจังหวัดอุบลไปซื้อรถเอ็กอัพที่เขากำลังจะเอาไปแลกน้ำตาลกินแล้วเอามาเดี๋ยวก็สอบยาเดี๋ยวก็สอบเงินทองหามาซื้อวัดมาสร้างวัดเอาไปซ่อมรถยนต์พดลงคนสุดท้ายชาวบ้านลำคาญเขาไล่ทิ้งจากวัดหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้ก็มีคนเสนอจะซื้อรถยนต์ให้ไว้อย่ามาขุดหลุมฝังพระตายเด้อใครมาเมื่อวันเราไม่มีรถนั่งเราก็ไม่ไปสิถ้าใครอยากไปเราไปก็รถมารับสิเรื่องอะไรสาเลยถ้าผมตัวเองดีตรงนี้ทุกคนทั้งหลายกำลังหากิเลสมาทับหลวงพ่อมีคนหนึ่งให้เงินมาจากกรุงเทพ 70,000 บาทให้มาสร้างกุฏิน้อยอีกคนหนึ่งให้มา 20,000 ให้สร้างกุฏิให้หลังหนึ่งหลวงพ่อสร้างเสร็จไม่ 20,000 เสร็จแต่ทำตามกำลังเงิน 20,000 สร้างกุฏิหลังหนึ่งเอาไม้ไผ่มาสับปากเนี่ยมีแต่เรื่องกิเลสทั้งนั้นเพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติท่านจึงมีนโยบายให้พิจารณาปัจจัย4ปัจจัย4จีวรบิณฑบาตที่อยู่ที่อาศัยยาแก้โรคท่านให้พิจารณาว่าปัจจัยทั้ง4นี้เราจะพึ่งพาอาศัยหรือเสพอุปโภคบริโภคเพียงแค่ให้มีชีวิตประจุเราจะไม่บริโภคเพื่อหาความสบายในสิ่งเหล่านี้เราบริโภคปัจจัย4มีกำลังกายกำลังใจแล้วเราจะบำเพ็ญเพียรภาวนาปฏิบัติธรรมะเพื่อแสวงหาคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตใจเพื่อเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ทรงอยู่และเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านให้พิจารณาอย่างนี้เผื่อไม่ให้ติดสมัยก่อนนี่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายถ้าใครไปอยู่ที่ไหนถึง3ปีท่านไปไล่ท่านไม่ให้อยู่ถ้าอยู่ไปแล้วติดที่ติดญาติติดโยมติดอติเลกกะลาทีนี้ว่าไปติดแล้วมันก็ใครไปติดสิ่งเหล่านี้มันก็กลายเป็นบุรุษโง่สัตตาโรกาปุริสังหันติลาภสกาละย่อมฆ่าคนหาปัญญาไม่ได้มีอะไรมันก็ฆ่าหัวใจเรามีเงินมันติดเงินมีทองมันติดทองมีวัดติดวัด มีกุฏิติดกติมีโบสถ์ศาลาการประเรียนก็ติดมีทรัพย์สมบัติอันใดก็ติดเมื่อมันติดแล้วเราก็จมอยู่ในกองสมบัติอันนั้นตายเราไปเป็นเปรตเมื่อหลายปีมาแล้วไปทอดกฐินแห่งหนึ่งไปถึงประมาณ4 ทุ่มมืดพอไปแล้วไปทำสมาธิพอนอนลงไปก็กำหนดจิตทำสมาธิพอนอนหลับแล้วมองเห็นกุฏิหลังหนึ่งเป็นกุฏิโบราณเก่าแก่กำลังจะพังแหล่มีพังแหล่แล้วมีพระองค์หนึ่งสูงสูงขนาดความสูงของแกนี่ลอดมองลอดไอ้ช่องลมบ้านโบราณก็มีช่องลมกันอย่างนี้พอมองมาแล้วตะโกนมาบอกว่าท่านผู้มีบุญได้กรุณาโปรดเมตตาช่วยเหลือด้วยผมพระครูศรีเป็นเปรตอยู่นี่นานแล้วอ้าวพระครูศรีที่ไหนน้อมาเป็นเปรตอยู่นี่พอตื่นเช้ามาพอสว่างก็เดินไปหาดูกุฏิหลังนั้นไปแล้วเครื่องใช้ต่างๆที่เป็นของประจำตัวกระโถนกาน้ำก็ยังมีอยู่แต่ไอ้ขมเอามาติดมอมแมมไปหมดเตียงนอนก็ยังมีมุ้งก็ยังกางอยู่แต่ขาดตะลุ่มกระลิ่งยังเหลือเศษติดไอ้เสามุ้งอยู่ไปพิจารณาดูสมภารองค์นี้คงเป็นเศษสิ่งของเหล่านี้ใครมาแตะต้องไม่ได้หรอมั้งของดีๆก็มีอยู่ปล่อยไว้จนผุพังหมดอันนี้อยู่บ้านชีทวนจังหวัดอุบลได้เนี่ยทีนี้พอตื่นเช้ามาพวกชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็มาจังหันเขาถามก็ว่าพระชื่อพระครูศรีอยู่ที่นี่ไหมเขาบอกว่ามีเป็นพระที่มาจากเพียงจันทร์มาเป็นสมภารอยู่นี่พอท่านองค์นี้ตายแล้วกุฏิสมภารเนี่ยใครแตะต้องไม่ได้หนังสือใบลานเนี่ยใครไปเอามาอ่านไม่เอาไปเคลื่อนส่งกลางคืนไปทวงพระแน่เนี่ยไปนอนรวมกันถ้าใครเอาของออกจากกุฏิหลังนั่นไปแล้วก็เปรตพระครูศรีนี่จะไปทวงไปดึงแข้งดึงขาไปหลอกตลอดคืนยังดุนี่สมภารเป็นเปรตเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่อยากเป็นสมภารนานเยอะตายเป็นเปรตที่นี่หลวงปู่แหวนหลวงปู่ขาวท่านก็กลัวท่านเป็นเปรตท่านจึงไม่เป็นสมภารหลวงปู่แหวนก็ให้ยาปูหนูเป็นสมภารหลวงปู่ขาวก็ให้อาจารย์เก่งเป็นสมภารเป็นสมภารติดตายแองแม่งระหว่างอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูที่ลูกหลานโตมาผลละหมากรากไม้ในวัดมักข้ามักกันมีญาติโยมเราเป็นสมภารญาติโยมเราก็เป็นสมภารด้วยลูกหลานเราก็เป็นสมภารด้วยลูกหลานของเราอยากได้อะไรผลให้ผลให้พอเสร็จแล้วเป็นเศษทั้งสมภารเป็นเศษทั้งลูกหลานของสมภารพองั้นอย่านะวัตถุสมบัติของสงฆ์แบ่งออกเป็น2 ประเภทของคฤหัสถ์กับละหุพันของละหุพันนี่เป็นของแจกกันได้สบงจีวรอาหารบิณฑบาตแต่อย่างนี้เป็นของคฤหัสถ์ภาชนะที่ใส่น้ำในอมหนึ่งเป็นของคฤหัสถ์ถ้าเขาสังฆาเทมะพระแจกกันไม่ได้ใครขืนเอาของสงฆ์ไปแจกกันแล้วก็ตายไปเป็นเปรตเป็นเจตวาของเขาถวายมาเป็นการส่วนตัวของอันใดที่เขาว่าสังคัสสะโอโรชยามะเป็นตรงเป็นโตหม้อแหกแตกโป้อะไรต่างๆที่เขาถวายมานี่เป็นของสงฆ์มดแจกกันไม่ได้คือของอยู่ในวัดในวาผลหมากรากไม้เป็นของสงฆ์แต่ของสงฆ์นี่เราก็ในบางอย่างเราก็แจกกันได้โดยมติของสงฆ์แต่ของมีค่าเช่นทรัพย์สินเงินทองเงินของวัดทองของวัดเมื่อเวลาเกิดข้าวจะหายากมากแพงเกิดความอดอยากพระสงฆ์ไม่มีอยู่มีฉันเ ท่านให้พิจารณาเอาของมีค่าเหล่านี้ประชุมสงฆ์เอาไปจำหน่ายซื้อข้าวสารมาหุงสู่กันกินได้ถ้ามีความจำเป็นแต่ใครจะไปฉวยโอกาสนั้นเขาถวายของสงฆ์มาก็หอบเข้าอกตัวเองหมดบาปใครจะไปสงฆ์นี่ยังอยากจะมาถวายสังฆทานเนี่ยนี่ว่าจะเล่าให้ฟังแล้วไม่ได้พูดสักทีคือว่าอิบาเนมยังพันเตแล้วก็ภัตตานิสัพพริวารานิภิกขุสังฆสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอันนี้เป็นคำกล่าวประกาศว่าถวายให้แก่สงฆ์ข้าวปลาอาหารทั้งนั้นในเมื่อกล่าวคำถวายอย่างนี้เป็นของสงฆ์ทีนี้ถ้าไม่ทำอัปโลกนกรรมคือประกาศแจกกันยักเควโซสังโฆจานาตุอยังปัทมาคาโตเทศสาปาปุนาติดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายบัดนี้ทายกทายิกาถวายสังฆทานมาข้าพเจ้าสมมติตัวเป็นพระสุเทพเพื่อแจกของเหล่านี้ให้ผู้ควรแก่พระภิกษุตั้งแต่พระเถระตลอดสามเณรจนกระทั่งคฤหัสถ์ให้เขาได้บริโภคอย่างสบายพระคุณเจ้าทั้งหลายเห็นด้วยไหมถ้าเห็นด้วยก็สาธุขึ้นเมื่อสาธุขึ้นมาแล้วฉันได้พระก็ฉันได้โยมก็กินดีไม่เป็นบาปเป็นกรรมถ้าในอัปโลกนกรรมอย่างนั้นเป็นบาปพระก็เป็นบาปโยมก็เป็นบาปดังนั้นจึงมีวิธีกรรมอัปโลกสิ่งของเหล่านั้นเป็นคำกล่าวประกาศว่าจะแจกขันกินนี่จะเห็นสมควรไหมหมายความว่าอย่างนั้นทีนี้ถ้าสงสาเขาขึ้นมาพร้อมกันก็แสดงว่าแจกขันกินได้ในเมื่อเลือดเสียเลือดเดินไปก็อย่าโจมก็รับทานกันได้สบายไม่เป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็นี่หน่อม่องหน่อไม้มันมีอยู่ในวัดที่มันมีพร้อมผักหญ้าหน่อไม้หญ้านางฟืนไม้ไผ่ทีนี้หลวงพ่อกลัวว่าลูกหลานชาวบ้านจะพากันเป็นบาปเป็นกรรมขอพากันไปชุมปรึกษาหารือกันลงมติกันอนุญาตเอาไว้ของทั้งหลายเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนบางทีก็มียายแก่ๆถือตะกร้าถือมีดมาคอยตัดถ้าไม่ทำอย่างนั้นญาติโยมก็เป็นบาปเป็นกรรมของสงฆ์นี่เราทำพิธีกรรมเพื่อไม่ให้ใครเป็นบาปเป็นกรรมถ้าสงฆ์คณะใดหวงแหนสมบัติทั้งหลายเหล่านี้สงฆ์เหล่านั้นไม่ใช่เนื้อนาบุญของโลกเป็นเนื้อนาบาปไปหวงจนกระทั่งหน่อไม้ฟืนตองหญ้านางพัดขี่เล็บพัดสะเดาอีกสักหน่อยเนี่ยคอยดูสะเดาอาตมากำลังขึ้นมันต้องประกาศอนุญาตเอาไว้อีกไม่งั้นเป็นบาปเป็นกรรมกันทั้งบ้านทั้งเมืองถ้าใครมาเป็นหลวงพ่อหลวงตาเป็นสมภารขี้เหลียวขี้หวงแล้วก็สร้างบาปสร้างกรรมให้ญาติให้โยมทุกวันบางญาติโยมมาอยู่ในวัดในวามาจำศีลฟังธรรมทำอะไรหยิบอะไรรับทานอะไรพระสงฆ์อนุญาตไว้หมดแล้วใครจะเอาอะไรก็ได้ถ้ามาช่วยกันขนช่วยทำนี้ได้ขายหมดแล้วสมาจะสบายใจขี้เกียจรักษาถ้าลงมานั่งบนศาลาเห็นเด็กชาวบ้านถือถาดถือกระมังคนละอันละอันแล้วมันชักไม่พอใจว่าเด็กผู้หญิงเป็นเจ้าของมาจิบมาใช้โดยเสรีตัวคิดไปคิดมาเออสั่งหวมเถอะเวลาไม่มีขอสั่งพ่อแม่มาใช้เมื่อก่อนนี้เอาเครื่องปั๊มมาติดเครื่องปั๊มน้ำมาติดติดตอนเย็นตื่นเช้ามาหายสายไฟในถึงตอนเย็นตื่นเช้ามาเปิดไฟนิดหายหมดเอาเครื่องปั๊มมาติดอีกที่หลังติดเครื่องขยายเสียงประกาศเลยเอาข่าวมาติดอีกเครื่องหนึ่งแล้วราคาสูงกว่าเก่าเครื่องนั้นมันราคาพันกว่าเครื่องนี้ราคา 3,000 ใครอยากได้มาเอาเด้อข่าไม่เดือดร้อนหรอกเอาข่าไปแล้วข่าไปขอตังค์พ่อแม่แกมาซื้ออีกพอหลังเย็นนั่นเงียบไม่มีใครมาเอาเลย มันกลัวจะไปรบกวนทางพ่อแม่มันต่อสู้กับเหตุการณ์ทั้งหลายเหล่านี้มาตั้งแต่เริ่มเข้ามาอยู่นี่กว่ามันจะมีความสงบได้พี่น้องทั้งหลายอยู่ที่คุ้มรถไฟคุ้มน้องแต่สร้างนี้อยากเชื่อมใจด้วยจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังเมื่อก่อนนี่เด็กเล็กจำร้อยแถวนี่มันเข้ามาวัดมันจะทำอะไรมันก็ทำมันไปขึ้นมะขามมาจากโน่นมันวิ่งเข้าครัวน้ำปูน้ำปลามีอะไรมันเอ้าอย่างเสรีเลยลงผลสุดท้ายแม่แต่ข้าวปลาอาหารเด็กน้อยนักเรียนมันเก็บไว้พอกลับมาเรียนมันกินกันหมดทีนี้อยู่มาวันหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งมาตัดไม้ไผ่อยู่ทางด้านนี้ทีนี้ครูบาองค์หนึ่งก็บอกว่าไปถามมันดูสิเด็กคนนี้มาตัดไม้ไผ่มันขอใครหรือเปล่าหลวงพ่อก็บอกว่าอย่ามันไม่ได้เอารถยนต์มาขนเราหรอกเรื่องเล็กเสียมันจะเป็นเรื่องใหญ่ทีนี้เจ้าพระองค์นั้นก็คิดที่มานะไม่ยอมฟังเสียงไล่เด็กมันไปเด็กมันกลัวพระมันก็ไปพอไปก็ถามคุณมาตัดไม้ไผ่ในคุณขอพระบ้างหรือเปล่าไม่ขอสักอย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นวะเอ้าผมพูดกับพุทธดีๆแล้วทำไมคุณพูดอย่างนี้เด็กมันตัวจะเกิดเรื่องก็หนีมาบอกพระเอ้าพระผมมันยังไม่ยอมอีกเราก็พระรับเลยโตเหมือนกันเราก็หลานชายเรานี่แหละลูกชายลูกของลูกชายนายวิชิตโพสันวิทย์นักเลงโตไปถามเฮ้ยหนูจะมาตัดไม้ขอพระบ้างหรือเปล่าไม่ขอสักอย่างจะมีอะไรเกิดขึ้นหมอว่าทีนี้พอดีลูกศิษย์พระองค์นี้มาจากนครปฐมแล้วเป็นโตเหมือนกันโดนเขาต่อยมาหน้าปูดปาดพดพอเสร็จแล้วพอไปถึงไม่ฟังอีล่าท่าอารมณ์หนึ่งตบพวกเข้าให้เลยพอตบร้องให้วิ่งจันทร์เข้าบ้านเราก็นึกว่าเรื่องมันจะลงเอยกันเพียงแค่นั้นอีกสักพักหนึ่งพ่อมันแม่มันพี่น้องมันคือมีดยาวกันปลายเล็บดำมันพาทายอยู่ที่ประตูใต้ฝุ่นหลวงพ่อบอกว่าโยมมีอะไรมาพูดกันดีๆจะไปทำอย่างนั้นมันก็ไม่ยอมฟังเสียงจนคุณนายสังวานเนี่ยยกมือไหว้มันต้องยอมล่าถอยไปวันนั้นพอดีสันจังหันเสร็จหลวงพ่อก็ไปที่วัดสุทะท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิตท่านเรียกให้ไปพบไปปรึกษางานจนกว่าจะเสร็จก็หกโมงเย็นพอหกโมงเย็นกลับมามีแต่ชายหนุ่มๆชายชะกันเดินรุนเต็มวัดเต็มวาไปหมดประมาณ 4-50 คนร้องเอะอะโวยวายเอามันโหดมันอะไรว่ากันไปตามประสาของอันธพาลขนาดหลวงพ่อเดินมาเนี่ยมันไม่ยอมหลีกหลวงพ่อต้องหลีกหนีมันเข้าป่าพอเขาไปนั่งในกติมันก็ล้มกันเข้าไปหัวหน้ามันก็บอกว่าผมอยากจะรู้ว่าใครผิดใครถูกขอให้หลวงพ่อพิจารณาตัดสินถ้าเด็กของผมผิดผมจะเหยียบมันเดี๋ยวนี้ถ้าของหลวงพ่อผิดแล้วขอตัวแล้วใครจะขอไปทำไมจะกระทืบกันหลวงพ่อเอางี้ดีกว่าช่วงนี้ตีห้ามาฟังว่าใครผิดใครถูกเดี๋ยวนี้ไม่ตัดสินเพราะต่างคนต่างมีอารมณ์ช่วงนี้ตีห้าก็แล้วพอเสร็จแล้วก็เลยบอกว่าเอ้าพอแกกลับไปบ้านทั้งหมดจะมาทำวุ่นวายกันอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าทำอะไรเกินเลยเข้าไปมันจะร้อนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะลำบากประเดี๋ยวจะหาว่าหลวงพ่อรังแกลูกหลานกลับไปซะมันก็กลับไปโดยดีอีกสักหน่อยหนึ่งเด็กกองจังคนนี่ตัวน้อยหัวแกนี่วิ่งออกวิ่งเข้าวิ่งออกวิ่งเข้าสอดแนมพอมารู้ว่าหลวงพ่อมามันก็ผู้ใหญ่มาถามหลวงพ่อมีอะไรเกิดขึ้นมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กเรื่องของผู้ใหญ่เด็กจะมายุ่งไม่บอกมันไปถามเนนตัวน้อยเนนน้อยมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ยคนบ้านนี่มันจะมาลงตีพระตีเจ้าพระลงกุฏิไม่ได้เลยเดี๋ยวไปรู้เรื่องกับเตียนน้อย ไอ้นั่นก็หายไปทีนี้พอตื่นเช้ามาตีห้าในหัวหน้านี่เอาขันดอกไม้มาขอสมาหลวงพ่อเอาเมียมาประกันความปลอดภัยด้วยเธอก็เลยถามว่าเราเข้าใจดีแล้วหรือว่าใครผิดใครถูกครับผมเป็นผู้ผิดก่อนที่จะรู้สึกว่าตัวมีความผิดเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างลูกน้องของหลวงพ่อมันไปลุมล้อมบ้านผม 4-50 คนมีทั้งปืนมีทั้งมีดมีทั้งไม้ทำไมต้องไปขอขมาโทษหลวงพ่อแล้วจะมาเหยียบมันแหลกทั้งบ้านนี่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทีนี้พอพวกนี้สงบลงไปโน่นเสียงทางวัสุทะหาว่าเจ้าคุณชินวงศ์สาจารย์เป็นหัวหน้าอันธพาลเอาภายหลังก็ได้เล่นอันธพาลชาวน้องจะบกมาบทอีกพอมาบวชก็มาทะเลาะกับพระว่ากล่าวตักเตือนยังไงมันไม่ยอมเชื่อฟังพระบางองค์ก็มือไว้ตบเอาพอเสร็จแล้วก็ไปเอาเพื่อนมาไปก็ขากลับมาก็นั่งรถเมย์มากับเพื่อนมาคนหนึ่งอีกเพื่อนอีกส่วนหนึ่งนั่นไปเหมารถสองแถวบรรทุกกันมาจะมาไล่ตีพระเราไอเด็กตัวน้อยๆลูกกองจังคนเนี่ยอยู่บนรถไปมันได้ยินเข้าพอเราจอดปั๊บกระโดดปุ๊บวิ่งกันพ่อเขาจะมาตีพระเราเขาจะมาฆ่าพระเราเร็วพวกกองจังคนแต่เสกมาเต็มวัดบางเอิญไอ้พวกนั่นก็เข้ามาถึงก่อนพอดีเคลื่อนไปบนกติเรนก็ไปกระตือเท้าปึ้งปังเอามันไหลไม่เลือกพระเลือกตัวทั้งนั้นอ่ะทีนี้พอพวกนี้มาถึงแบกค้อนขนาดนี้ไม้สามดิบไม้ระแนงมีตะปงตะปูด้วยพอไอ้นั่นบอกว่าเอามันแหลกทั้งพระทั้งเลนไม่ให้มันเหลือสักคนพอไอ้ฟองสังกดกระโดดโป๊กขึ้นไปกูก็จะเอาพวกมึงแหลกมันกันไม่ให้มันเหลือหดเอาไม่มีทางหลีกวิ่งขึ้นมาถึงพระจุบนตลาดหลวงตาจะปีนุร้องเอะอะโวยวายโยยุดมันเข้ารบอาจารย์จำปีถ้าไม่ใช่อาจารย์จำปีมาห้ามมันพวกนี้ตายนี่คือฤทธิ์ของคนฟองสังกดมันหวงมันว่าวัดมันพระมันเลนมันใครจะมาเหยียดหยามรังแกมไม่ได้เพราะฉะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่อยากจะให้พวกมันรู้ลำบาก ลงคนสุดท้ายลงก่อก็เลยกลายเป็นหัวหน้าอันธพาลพอมาเกิดเรื่องขึ้นมาอย่างนี้คนกลุ่มนี้ก็เข้ากันได้ดีมันทะเลาะกันก่อนมันค่อยดีกันเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนได้เวลามันทำอะไรไม่ดีไม่งามว่ากล่าวตักเตือนมันก็ได้แต่ก่อนนี้บารมีของหลวงพ่อยังไม่กว้างขวางทวัดมันลบบอกเด็กกองทั้งคนนี่พวกมึงอยู่เฉยๆไม่มีงานมีการทำไปหาเม็ดมาคนละเล่มมาถางป่าให้กูกูฟาดจนมือแตกตาเตียนเรียบเลยเดี๋ยวนี้เข้าไปถึงทหารไม่ค่อยได้เดือดร้อนกับพวกเพราะฉะนั้นเด็กๆที่มันมาขอกินข้าวคนบาทเนี่ยเด็กพวกนี้ใครอย่าไปตำหนิอย่าไปว่ามันอย่าไปดุมันถ้าเห็นมันไม่ดีไม่งามก็ว่าเราสั่งสอนตักเตือนมันข้าวบาดมันซึมก็ไปในหัวจิตหัวใจมันแล้วมันทำให้มันรักวัดรักพระสงฆ์